In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Fossile investeringer blir dyrere. Bærekraftig finansiering har nådd et vippepunkt, og bankene har gjort klimasaken til sin egen.
Vi merker stor endring fra Cicero siden bare I løpet av det siste året. Det mange flere fra finansbransjen som på oss og gjerne vil forstå hvordan kommer klimaet til å endre seg.
Kristin Halvorsen direktør ved Cicero Center for klimaforskning.
Kommer man til å tape penger på grunn av ekstrem nedbør, men også hva slags prosjekter for fremtiden det som vil være lønnsomme når utslippene skal ned til null.
Hvorfor engasjerer bankene seg for klima? Hva har det å si for norsk næringsliv? Og kan det fremskynde det grønne skiftet? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Jeg heter Marie Mysen Bringsli. Med meg I studio I dag så har jeg Lisbeth Nærø, som administrerende direktør I Fana Sparebank, og Lars Henrik Pårup Mikkelsen, som leder I Norsk Klimastiftelse. Velkommen til dere.
Takk for det.
Tusen takk.
Takk, takk.
Dagens episode, den skal handle om grønn finans. Kan bankene redde klima? Og jeg tror vi må begynne med deg, Lisbeth, for du har nemlig et helt spesielt engasjement for klima, og har reist helt til FN for å signere et spesielt dokument. Dette må du nesten fortelle litt mer om.
Det ligger I sparebankkulturen. Vi har jo alltid tatt samfunnsansvar. Nå jo sparebanken nesten 200 år, om et par år, og det klart I etableringen, så var jo det ligger I ordet sparebank, da skulle jo man oppfordre til sparing, sånn at man fikk bort, altså man kom bort fra fattigdom. Og så har jo den definisjonen på hva samfunnsansvar, det har endret seg over tid. Og sparebankene har jo hatt en aktiv rolle der, hele tiden gitt tilbake til samfunnet. Sånn at det ligger jo i naturen. Og når jeg kom inn I Fana Sparebank I 2014, så jo det at det lå jo I DNA vårt. Men da begynte jo det også å røre seg rundt det som gikk på klima. Jeg kom jo fra, jeg var konsernsjef I Tide. Tide var jo veldig langt fremme, ble jo miljøsertifisert 14.001 I 2012. Så det ønskene kom inn var jo at vi satt klima høyere på agendaen. Så det startet faktisk med at vi ble miljøfyrtårn. Og da skjer det noe, for da må vi plutselig begynne å registrere fotavtrykket vårt. Vi må lage et klimaregnskap, og vi må bli synlige på en måte hva det vi gjør, og så krever jo det at vi må agere I forhold til adferd. Så da startet den reisen. Og den reisen har jo, jeg kan snakke mye om det, vi har gjort veldig mye, men det klart når vi dro til FN, så var jo fordi at FN har jo invitert, FN har jo, sånn som dere kjenner til, Global Compact. Den ligger jo som en overbygning og gjelder jo alle sektorer. Og så tok de et initiativ til at de skulle etablere responsible banking, bærekraftig finans. Og det følte vi var så viktig, at derfor dro jeg til FN, og skulle tilfeldigvis til USA akkurat da, sånn at det passer veldig bra. Og det jeg veldig glad for vi gjort, for det handler om at vi blir mer bevisst, og vi må ta ansvar, og det må bli mer transparent. Så det, ut av det har det kommet veldig mye, veldig mye handlinger og aksjonspunkter.
Men hva er det dere egentlig har signert på eller sagt at dere skal gjøre fremover?
Det som jeg har signert på, det er jo at der er definert noen prinsipp. Det er 6 prinsipp som ligger i, som er utover disse 10 prinsippene som ligger i Global Compact. Det ene, det går jo på alignment, det er at vi faktisk må ta bærekraft inn i forretningsstrategien vår, i handlingsplaner, måten vi agerer. Vi har også et ansvar å ta det ut mot kunder, leverandører. Der er også et ansvar i forhold til rapportering. Sånn at det er veldig mange ting som henger sammen her. Da.
Mm. Og hvor mange norske banker er med på dette?
Nå blir jo det flere og flere, heldigvis. Når vi signerte, det var 131 banker som signerte i verden. Så kan du si, høres ikke mye ut, det er 25 000 banker i verden. Men det er jo faktisk de 131 bankene representerte 1/3 av forvaltningskapital i verden. Og da er det mye. Og du kan si på andre som en mygg, vi teller jo ikke som en promille, jeg vet ikke hvor langt bak vi kommer der. Men poenget er at det betyr at man tar et ansvar globalt. Da var det den gang var det 6-7 norske banker, men det kommer jo flere og flere med nå. Så hele poenget er jo at vi lærer hverandre, vi deler. Jeg tenker sånn, i forhold til finans, så er det, vi har jo tradisjon for å samarbeide på de områdene det fornuftig å samarbeide om. Og jeg tenker akkurat når det gjelder bærekraft, så må vi lære av hverandre. Her har vi på en måte, her konkurrerer ikke vi.
Men Lars-Andre, hva tenker du om at bankene nå virkelig begynner å engasjere seg for klima?
Endelig, tenker jeg. Nei, altså, vi står jo oppe i en alvorlig krise, som den omstilling vi skal gjennomføre, skal vi gjennomføre på rekordtid. Vi skal halvere utslippene mot 2030, og så skal vi i null mot 2050. Så klart at en forutsetning for lykkes er jo at kapital jobber med å forsterke en omstilling, og ikke bremse den. Og heldigvis nå så ser du at det er en utvikling hvor stadig flere aktører innenfor bank og finans nå begynner virkelig å få øynene opp for både hva oppsider det er, ved å være med og heie frem på alt det gode vi skal ha etter kull, olje og gass, men som også begynner å stille spørsmål med risikoen knyttet til det å sitte og eie og låne ut penger til de som er på feil side av den utviklingen. Så klimarisiko, finansiell klimarisiko, har jo blitt et veldig, veldig viktig begrep som dukket opp i 2015 med den britiske sentralbanksjefen Mark Carney. Og det går ikke en dag uten at du kan lese om ulike initiativ som kommer fra finansverden på nettopp dette med klima og klimarisiko.
Ja, kan vi ikke gi en god, kort definisjon på hva klimarisiko egentlig er?
Ja, det er egentlig tre, altså hvis du tar Mark Carney da, som er på en måte guruen på dette feltet her, så er det tre typer risiko. Og det er jo fysisk risiko, og det er jo med de endringene som vi allerede ser som klimaendringene påfører oss, altså ekstrem nedbør, lange tørkeperioder og så videre. Så har du overgangsrisiko, som er kategori 2, og det er jo i det skiftet vi står overfor, så skal ny teknologi inn, gammel teknologi ut, det kommer ny politikk, nye krav om rapportering og så videre, forbrukere endrer kanskje preferansene sine, kundene til sparebanken, for andre sparebank, de stiller andre forventninger til sin bank. Det er på en måte alt det som skjer innenfor politikk og teknologi og så videre, det er på en måte overgangsrisiko. Og så den siste, som jeg tror også er viktig, det er at når klimaendringen blir mer synlig for folk, så kommer også spørsmålet, hvem har ansvaret for det vi nå opplever? Hvem skal betale for kostnadene som vi påfører oss selv? Og da begynner folk å rette pekefingeren mot næringslivsaktører og politikere og stille spørsmål, har du gjort det som du burde ha gjort? Og det du ser globalt er at det var en viktig vekst i klimarelaterte søksmål, hvor nettopp disse spørsmålene blir stilt.
Men Lisbeth, hva betyr det sånn helt konkret?
Praktisk? Nei, dette jo veldig interessant, fordi at dere kjenner til bankene lever jo av risiko, det vi kan risiko, vi analyserer, vi snakker om den kvalifiserte risikoen som vi tar. Og det har vært veldig knyttet til finansielle balanser og fremtidig cashflow for selskap. Og nå har jo vi, det å si, vi har jo hatt en eksponensiell læringskurve når det gjelder hva er klimarisiko og hva betyr det for bankene. For det vi ser nå er jo, som du sier, den kategori 1, da, for eksempel fysisk risiko. Klart, det har jo betydning for bankene. Det skjer mye, vi har ras, vi har hele tiden utsatte områder. Og det klart, i vår sikkerhetsvurdering av porteføljene våre, så er jo verdien, vil jo forringes i sånne områder. Så det en sånn praktisk konsekvens. Men en vel så viktig konsekvens er jo at vi legger til grunn i kreditvurderingen av bedrifter. Plutselig så er på en måte sånn, ja, du gjør den finansielle sjekken, den er grei, den ser på. Men klart, fremtidig cashflow er jo helt avhengig av hva strategi den forskjellige bedriften har i forhold til klima og risiko. Og der gjør vi en helt endring nå. Så det som jeg tror vi kommer til å bli stilt mye mer krav om etterpå, det er legge frem klimaregnskapet. Vi snakker om CO2. Jeg tror vi vil få klimakoveren, som vi kaller det. Altså, vi stiller jo, når vi gir et lån til en bedrift, så setter vi krav om coverance, altså egenkapitalandel. Vi kan sette krav om i forhold til hvor mye gjeld du har i forhold til EBT-en din og sånne veldig greie finansfaktorer. Jeg tror vi kommer til å etter hvert sette klima-governance. Og det er spennende, for det har jeg liksom ikke hørt om den første som har satt det. Hva CO2-avtrykk skal du ha? Og hvordan håndterer du den residualen som du sitter igjen med? For det er ikke bare å, du kan kjøpe en klimakvote, men en klimakvote, det er så mangt. Mm. Sånn at det må være, en klimakvote må være innenfor FN Klima Neutral Now. Altså sånn at du på en måte er bevisst på hvor du, altså, så det er masse spennende, og vi er jo litt sånn på søken, men det er ikke tvil om at det, hvis man ikke får finansiering, altså bankene har en enorm påvirkning og kommer til å være rett og slett helt avgjørende for at vi får til det grønne skiftet.
Det siste aktøret nå som var ute og sa at nå skal vi sette vår kapital i arbeid for klimaomstillingen, det var jo BlackRock, som er verdens største investeringsfond. Sånn, langt større enn oljefond. Altså det er på en måte, eller på størrelse med oljefond. Det er superstore sfære. Men det interessante, det er jo enkelt å si, og så blir det interessante, det er jo på en måte i utøvelsen, hvordan gjør dette i praksis. Og kjernespørsmålet, hvis du er en bank, hvordan skal du som bilforhandler, eller bilverksted, eller offshore-rederi, overleve i en verden som skal nå klimamålet? Hvordan skal du tjene penger i en sånn verden? For ellers er det en risiko for at det er stranded assets, at du tapte penger. Og så er det en annen ting, det er jo for eksempel, okay, hvis en bank sier at okay, vi setter oss mål om å vi måler karbonfotavtrykk eller CO2 hvor CO2-intensiv er vår utlandsportefølje for eksempel. Og hvordan gjør du det? Hvordan måler du det? Jo, du trenger data. Veldig mange sektorer så er det vanskelig å få tak i data. Kan du sammenligne dataen fra et selskap med et annet? Dette er krevende. Så man er egentlig helt sånn i startfasen, man har fått veldig masse sånn viljeserklæringer, men så er det på en måte nå i utøvelsen, og da er det helt rett og slett besagt at her er det også lett å ta feil. Og det tror jeg også kommer til å bli adressert nå, dette med liksom greenwashing, at du kan håper å si, stjele noen begrep og kalle det grønn og bærekraftig, men at jeg tror kravene til at du må dokumentere at det er noe på baksiden under panseret, de kommer til å bli langt sterkere fremover.
Og så tror jeg det er veldig viktig når du kommer inn på greenwashing, for det er jo det at vi får gode standarder. Jeg var og slo i bjella på Oslo Børs, da lanserte vi det første grønne obligasjon med fortrinnsrett, som det heter, i norske kroner. Og vi fikk en veldig god second opinion fra Cicero, Medium Green, som er veldig bra, som ikke har vært gitt før til den type virksomhet. Så det er klart det å få, og vi venter på EU Taxonomy, som på en måte skal, hvor man klassifiserer og kategoriserer grønne produkter. For man har hatt man har haft, alltså det man har haft, det är ju dessa green bond principle eller frameworkarna. Och Norge, Oslo Børs var ju först I 2015 med att lage en system, alltså en liste med rapportering av gröna obligationer. Och det är ju en framework som på en måte är satt. Och det är ju viktigt, men vi trenger också för en del andra produkt.
Och där var det väldigt positivt det du säger nu, för att rätt för jul sånt, så vedtog EU-parlamentet och rådet kom fram till en enighet om att man ska lage en så kallad taxonomi eller en green list, så att säga. Mm. Alltså en lista över, visst du kallar ett bilån för grönt, så inte bara att fylla med det innehåll du vill. Alltså då är det på något en kategorisering som borde uppfylla en del krav för att kunna kalla det grönt eller bärkraftigt eller vad du vill. Och detta tror jag kommer att ändra egentligen, för det vill få stora konsekvenser för finansbranschen. Mitt första bilån var ett grönt bilån, men det var inte en elektrisk bil.
Var det en grön bil?
Det var en Toyota Prius, men jag har sett att kraven för I den banken utan att nämna namn, alltså det var inte så väldigt grönt. Det var inte snack om utsläppsfritt. Men poängen är att det där vill ändra sig nu när man får rulla ut den green list från EU.
Och det syns det är jättespännande, för att så igen, bankerna har varit på sök. Nu har på en måte definierat gröna utlån. Alltså när det gäller utlånsprodukterna våra, så har inte vi haft second opinion. Någon har definierat det som energiklass A och B, som är ganska bra. Någon har sagt TAC 10, som ja, det är ju bara en standard som kom I 2010. Och det gäller ju alla nya bygg från 12. Jag tror det var sån det var. Så jag tänker, men vi har ju faktiskt Fana Sparbank, vi har gått lite längre, och det har ju då Cicero, vi har fått krall från dem då, för att vi tar det ett steg längre, och det är produkt som vi kommer med nu I vår. För det vi gör I förhåll till gröna utlån, när vi ska ha det första, det är att vi har också knyttat det till, vi har gått igenom kommunens arealdelplan, och så har vi knyttat den till kollektivknutepunkt. Vi knyttar det till avstånd till skola, det är att det går avstånd. Så vi gör en del sådana adfärdsting som vi syns är spännande och intressant.
Men är det så att du nu har kastat ut en hel hög med kunder på grund av det nya klimafokuset?
Nej, vi har ju, alltså banken har ju tidigare exkluderat en del branscher, så som oil and gas, shipping och sånt. Så kan du se, det hörs väldigt riktigt ut idag. Man har nog gjort det för att det var cykliska branscher och inte miljöhänsyn den gång. Men det passar ju väldigt grejt I antal branscher. Så det är ju så att vi har sagt att vi inte ska vara I, nu kommer det massa nya spännande branscher. Och så tror jag det där med exkludering, det hjälper ju inte visst det andra som kommer in och finansierar. Så det är mycket bättre att ha en aktiv påverkning på den branschen, sätta krav istället för att exkludera.
Men tror du att detta, hvis man kan kalla det nyfunne klimaengagemanget till finansbranschen och bankerna kan framskynda det gröna skiftet?
Jag tror det. Alltså jag tror på en måte att det vi alla framskynda. Jo, jag tror det, för att man är så bevisst och vi kommer till pusha nu. Vi blev ju klimaneutral I fjor och nu satte vi krav, lite inspirerat av Klimasharo-projektet I Fjordkraft. Så satte vi krav till alla leverantörerna våra I 2020.
Mm. Men vad betyder detta hvis du för exempel är en oljeservicebedrift på Vestlandet? Vilka konsekvenser kan detta få helt konkret för dig?
Alltså oljeservice, nu är jag så väldigt inne I den branschen, men jag känner ju att de tar ju mycket. Alltså de är ju där de är idag, och jag tror vi måste se på utvecklingen. Nu har ju oljesektorn sagt, nu var ju på NO-konferensen här, så var ju de ute. Equinor-chefen, han var ju ute och sa att de skulle reducera fotavtrycket med 40% var det I 2030, alltså tillnärmar noll I. Så det sker ju mycket. Så jag tror vi måste se på hur är vi idag och så måste vi se på en positiv utveckling.
Norge är ju en speciell ställning för att vi som nation, alltså detta handlar inte bara om enkelbedrifter, men det handlar också om nationsekonomi och framtida välfärd och sysselsättning. Och jag tänker så olje och gasindustrin har ju varit vant till att vara på toppen av samhället, sant? De har haft tillgång till den bästa kompetensen. De har haft liksom politikerna på laget, de har haft liksom massvis av aktivitet och en vad ska jag säga, en lönsamhet som ingen andra näring har varit I närheten av. Och så plötsligt är det I färd med oss nu. Och du kan bara se på sökartalet till petroleumsfag, sant? Plötsligt är det ju ingen ungdom som önskar jobba I olje och gas längre. Så frågsmålet som jag hoppas att detta oljeserviceselskapet måste svara på, det är ju okej, visa oss hur du ska tjäna pengar. i 2025, 2026, 2030, samtidig som vi vet at EU skal halvere sine utslipp, fossile energiforbruken skal gå ned. Hvordan skal du da som et oljeserviceselskap tjene penger? Og hvis ikke du har gode svar på det, ja, så må du da enten stille krav, og i verste fall så jo på en måte siste, og det enig med, siste utvei må jo være å trekke seg ut, men det klart at jeg hadde ikke satt mine sparepengeselskap som gambler på at klimapolitikken skal mislykkes, og at det fossile energiforbruket skal vedvare i mange ti år til.
Men ligger vi litt etter der? For det, altså, globale giganter, sånn som Goldman Sachs, de har jo allerede sagt vi skal ikke finansiere oljeleiting i Arktis. Mm-hmm. Kunne vi gjort det, kunne bankene gjort det i Norge?
Jeg tror bankene, uten at igjen, på en måte, vi ikke inne i den sektoren, men jeg tror nok at de har stilt ganske strenge krav. Jeg usikker på om en norsk bank ville ha finansiert noe i et sårbart område. For det jo, Goldman Sachs finansierer nok den industrien i andre steder.
Goldman Sachs sa jo det at vi ikke investerer lenger, låner ut penger til selskap som skal bore og lete et olje i Arktis. Samtidig så sitter vi jo nå, den viktigste, største politiske saken i Norge denne våren her, det blir jo, skal vi åpne opp Barentshavet Nord, sant? Vi skal jo liksom bore etter olje opp i sløsjen, opp i helt oppe på Nordpolen. Så det er jo et paradoks at store internasjonale aktører sier at dette vil vi ikke ha. Men for en finansaktør så er det jo på en måte ulike mekanismer du kan ta i bruk. Sant? Jeg vet at en del banker og olje og gass har jo vært å si at de tar en veldig kort nedbetalingstid.
Mm.
For det som er kjennetegnet, for eksempel prosjekt langt i nord, da, det er jo at det har en veldig lang ledetid. Altså det betyr fra du finner eventuelt ressurser til de ressursene når et marked du tjener penger, så går det 10 år pluss. Og det er kanskje ikke banken villig til å ta, sant? Så sier de kanskje at ok, vi kan være med og låne, men veldig kort nedbetalingstid, og det er en måte banken kan redusere sin risiko på.
Mm, ja. Og så er det jo noe med, nå ble det mye oil and gas, men vi har jo forbrukermarkedet som er ganske stort i bank og finans. Det å ha grønne, som vi er inne på, grønne, bærekraftige produkt som er definert, og få inn den standarden, det tror jeg er utrolig viktig. Og da, i forhold til Fana Sparebank da, fordi at vi var jo litt inspirert av når bærekraftsmålene kom, så definerte jo vi kom med et produkt som et grønne innskudd i 2016. Og det, der gjorde vi en ordentlig jobb. Vi fikk faktisk en second opinion av DNV GL. Så det er jo ikke sånn at på en måte, hvor vi, og det er jo, jeg tror fortsatt ikke noen andre banker har det produktet. For da ville vi gi kunder som vet at sine innskudd går til å finansiere noe bærekraftig. Og det tenker jeg også er viktig. Og nå jobber vi nå med hele den, å gi det tilbudet ut til barn og unge. Og der har vi også spennende ting på gang da. Så jeg tror forbrukerne er utrolig viktig også, og står jo for en 60% av all bankfinansiering.
Og det er et veldig viktig poeng, fordi at det overser man ofte. Sant? Et eksempel er jo det flyskam i Sverige, sant? Hvor du ser at det har blitt et begrep og redusert flytrafikk i Sverige. Kjøttskam er noen som snakker om. Men poenget er ikke skam, men det er at forbrukere endrer adferd. Og det tror jeg også at enten du er en bank, eller en bilforhandler, eller avis, eller hva måtte være, så tror jeg forventningen om at krav til hygienekravene blir helt annerledes enn det de var før. Så jeg vil ikke plassere pengene mine i en bank som ikke er på en måte på hugget på klima, og på en måte er helt i front der. Da går jeg heller til en annen bank. Og sånn tror jeg at veldig mange nå aktører merker at kanskje særlig unge, de stiller en del andre spørsmål og har en del andre forventninger som næringsaktørene må innfri.
Men som bank så må du vel se litt lønnsomhet i dette engasjementet?
Ja, det er jo kjempeinteressant. Fordi at når jeg begynte å snakke om det her for en del år siden, så er det kostet å være, være bærekraftig. Så avkastningen må gå ned. Kanskje i det korte bildet. Jeg er helt sikker på at den kommer til å gå opp på sikt. Og det interessante er den grønne obligasjonen som vi utstedte rett før jul. Den ble faktisk 2 punkter billigere enn en vanlig seniorobligasjon. Så vi var jo litt overrasket, men det som skjer er at det kommer et annet, altså det er et annet investorunivers.
Mm.
Plutselig så blir det andre investorer som kommer inn. Så jeg tror jo, jeg er helt sikker på at det er over tid er lønnsom. Men at det koster noe i det korte bildet, det tror jeg nok.
Vi er straks tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gjerne imot innspill til tema som vi kan snakke om i podcasten. De kan dere sende til podcast@alfakrøllsysla.no, podcast med K. Henrik Svanevik produsent for denne podcasten, og jeg heter Marie Misund Bringsli. Takk for at du hørte på.